Horizontāla, daudzveidīga un demokrātiska telpa. Tā Venecijas bienāles arhitektūras izstādē šogad būs pārstāvēta Latvija, kas vienīgajā notikumā piedalīsies no jau 10. reizi. Un šogad Latvijas paviljons būs kā lielveikals, kas apmeklētājiem ļaus iesaistīties nākotnes laboratorijā. Lai pastāstītu vairāk par jau nākamnedēļ gaidāmo izstādes atklāšanu, mums studijā pievienojas kolēģis Viktors Dmidovs. Sveiks, Viktor! Un nu, tad stāsti, kas apmeklētājus sagaida Latvijas paviljonā Venecijas bienāles starptautiskajā arhitektūras izstādē.
Jā, sveicināti, un katra tā norises vieta, kurā Latvijas pārstāvi informē medijus par savu paviljonu Venecijas bienāles starptautiskajā arhitektūras izstādē, nu, es teiktu, ir oriģināli, un kādu gadu tas notika Pārdaugavā, kādā 30. Gadu dzīvoklī, un kādu reizi tas ir noticis arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ventilācijas kamerā, bet šodien atbildīgie informēja Tirdzniecības centrā blakus pārtikas nodaļai, un tas tāpēc, ka šogad Latvija pasaulē prestižākajā arhitektūras izstādē sevi prezentējis kā lielveikalu, kur uz vieniem plauktiem satiksies dažādas izcelsmes un ideju produkti. Un šogad Latvijā Venecijas bienāles arhitektūras izstādē atzīmē 20 gadus kopš pirmās dalības, un kā atzīmē pasākuma dalībnieki, tas jaunais veikals būs vieta, kur apmeklētāji varēs atrast visu un vēl vairāk. Un teiksim, katru reizi nu, šādā izstādē ir kāds, tā teikt, tas lielais kurators, kas domā par izstādes lielo tēmu, un šogad tā būs nākotnes laboratorija, un kuru ir izdomājusi Ganas un Skotijas pārstāve. Un tad sanāk, ka katra no 68 valstīm domā, kā sevi tad prezentēt, nu, šajos rāmjos. Un tad Latvijas paviljona komisārs Jānis Dripe norāda, ka mūsu valsts izvēlētais lielveikals ir sociāls fenomens, un kurā daudz kas notiks. Un tad lūdzu paklausīsimies Latvijas paviljona komisāra teikto.
Līdz ar to lielveikalu iespējams var un vajag papildināt ar kādu jēgpilnu funkciju, garīgu pakalpojumu funkciju. Tā nav tikai iepirkšanās, jo šeit mēs ar jums šodien satiekamies. Te nāk brīvdienās cilvēka bērniem. Lielie iepirkšanās centri ir tāds tikšanās fenomens, sociāla parādība. Mēs nevaram to izslēgt. Man prieks, ka autori uz to ir reaģējuši, manuprāt, elegantā veidā. Es domāju, ka tā uzmanība viņa Venecijā piesaistīs.
Uzreiz jāsaka, ka šajā 70 kvadrātmetru lielajā telpā būs izlikti nevis pārtikas produkti, bet gan arhitektūras idejas, kas ir ņemtas no iepriekšējo biennāļu citu valstu idejām, un vairāk par to pastāstīs arhitekts un Latvijas komandas pārstāvis Toms Kampars.
Mūsu mērķis ir izmantot šo retrospekcijas piegājienu, lai atgādinātu, ka arhitekti dažkārt ražo un pienas sabiedrībai, bet sabiedrība to nespēja absorbēt, vai arī šīs idejas dažkārt paliek vienkārši aizmirstas. Visi produkti ir unikāls dizaina darbs, kopā tie ir 506 unikāli izstrādājumi, kas pavērojot ir iegūst 4500 produktu skaitu, kas ir izvietotas 150 veikalu plauktos. Cilvēka pieredze ļoti svarīga, un mēs vēlējāmies īstenot arī pētījumu caur šo pieredzi, kur cilvēki varēs balsot par šīm idejām un izvēlēties savu tīkamākās.
Un tad par to atrašanās vietu, tad jā, Latvijas paviljons atradīsies tādā kā militārā rakstura ēkā, kurā būs arī daudzu citu valstu pārstāvi. Savukārt, ja mēs runājam par tām izmaksām, nu cik tad Latvijai tāds pasākums izmaksās?
Raibi ir gājis citus gadus. Jā.
Citus gadus tieši tā ir gājis Raibi, un piemēram pagājušajā gadā notika mākslas bienāle, tad tā izmaksājusi par 250 tūkstošus eiro. Šogad, nu, arhitektūras, kā man arī pārstāvi pateica, nu viņas mazāk maksā. Un katru gadu arhitektūras izstādi izmaksā nedaudz virs 100 tūkstošiem, bet, nu, kā mēs jau visi zinām, ir karš Ukrainā, ir ekonomiskā, nu, tātad energoresursu cenu krīze, un tad attiecīgi tās cenas iespējams varētu pat sasniegt, nu, aptuveni 200 tūkstošus, bet, nu, precīzi izmaksās vēl nav zināms. Un, ja mēs runājam par tiem datumiem, kad sāksies, tad biennāle sāksies nākamajā sestdienā, 20. Nākamās nedēļas sestdienā, 20. novembrī, un tad ilgs 20. maijā, un ilgs līdz 26. novembrim. Un vēl mazliet ieskats varbūt par citām valstīm, ja mēs paskatāmies, ja Latvija, piemēram, ar lielveikalu, ko tad citas? Jā, tad Polija, piemēram, runās par datiem, kas laika gaitā ir kļuvusi jau par tādu kā materiālu savā veidā. Savukārt Amerikas Savienotās valstis pievērsīsies problēmām ar plasmasas piesārņojumu un kā to risināt. Nu, kā jau minēja, tas viss ir šajā nākotnes laboratorijas, tajos
kontekstā,
jā. Nu, gaidām tas arī būtu par Venecijas biennāles starptautisku izstādi.
Sākums nākam
20. maijā.
Un tad visu vasaru līdz pat vēl krietni iekšā rudenī, plānojot savus ceļojumus uz to pusi, šo noteikti ierēķiniet, un varbūt tas arī ir iemesls doties uz to pusi. Paldies, sākām Viktoram Demīduvam, paldies arī sākām klausītājiem par piedalīšanos šajā raidījumā klausoties. Nu, par Venecijas vienāli jāatgādin, protams, ka tā ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē, un Latvija tur ar savu nacionālo ekspozīciju piedalās jau kopš 2002. gada.